Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Triavon, podcastu o americkom futbale. Ako každý týždeň, tak aj tento týždeň sme si pre vás pripravili možno tentokrát takú trošku zredukovanú dávku informácií o americkom futbale, či už za morom, alebo u nás na Slovensku. Dané je to tým, že toto je také trošičku hluché obdobie sezóny, keď sa toho až tak veľa nedieje. Už nám ustál ten vodopád všetkých tých podpisov voľných hráčov a tradeov, tými sa teraz pripravujú na draft, ktorý vypukne budúci týždeň, takže ak chcete vedieť niečo bližšie o drafte, aby ste sa pripravili na neho mentálne a vedomostne, tak si buď nájdete našu minuloročnú sezónu, kde sme sa bavili o drafte všeobecne, o tom, ako prebieha, čo je dôležité o ňom vedieť, nejaké pikošky z minulosti sme vyťahovali, takže určite si v zozname našich epizód viete ľahko nájsť tú minuloročnú, pôjdete len nejaký rok dozadu do rovnakého obdobia, alebo prípadne, keď chcete nejaké čerstvejšie informácie, tak si môžete vypočuť minulotýžňovú epizódu Double Coverage od Vlada Kureka, kde rozprával nejaké tie informácie a pikošky k draftu ako všeobecne, tak tohto ročnému určite sa to blíži a určite sa tomu povenujeme viac budúci týždeň, ale teda povedzme si tých pár vecí, ktoré stoja za spomenutie, ktoré sa zatiaľ udiali v NFL-ke od našej poslednej epizódy. Už skôr sme spomínali, že Rashee Rice, wide receiver Kansas City Chiefs, sa dostal trošku do problémov, lebo jeho auto, vtedy to bolo ešte len jeho auto, bolo účastníkom hromadnej autonehody na diaľnici, pri ktorej sa, chvála Bohu, nikto nezranil, nikto neutrpel žiadne fatálne zranenie, nejaké zranenia tam boli. Rashee Rice, tak ako teraz už vieme, asi trošičku čakal, ako sa to celé vyvinie, že tam nikto neutrpí nejaké vážne zranenie, čo by mu privodilo veľké problémy, keď sa teda ukázalo, že vyzerá to byť relatívne v pohode, tak nakoniec sa priznal, že teda nie len, že sám bol zapletený v tej autonehode, ale že ju aj spôsobil. Vyzerá to, že s tými obeťami tých menších zranení a nejakých tých materiálnych škôd sa vyrovná, to zase NFL hráč si môže v pohode dovoliť, ale asi treba počítať s tým, že aj keď sa možno vyhne nejakej base, čo teda za autonehody nie je až také výnimočné v Amerike, tak je zároveň veľmi pravdepodobné, že sa nevyhne nejakej suspendácii, takže predpokladáme, že si asi pár zápasov v tejto sezóne nezahrá. Uvidíme, že ako veľmi prísna bude liga, keď bude stanovovať trest pre tohto hráča. Poďme na nejaké zaujímavejšie veci. Tento týždeň v pondelok tými Carolina Panthers, New England Patriots, Seattle Seahawks a Tennessee Titans začali svoju predsezónu prípravu. Ide naozaj čisto o dobrovoľné aktivity a ten dôvod, prečo tieto 4 týmy mohli začať v nejakom predstihu pred ostatnými, je to, že vlastne vymenili pre touto sezónou head coacha. Pripojil sa teda k týmom Atlanta Falcons, Los Angeles Chargers a Washington Commanders, ktorí začali už týždeň predtým. Tieto týmy mali ešte väčší náskok, pretože okrem head coacha menili aj generálneho manažéra. Všetci ostatní začnú v pondelok, budúci týždeň 15.4., takže pomaličky nám začína príprava na tú budúcu sezónu, ale zatiaľ je to tak ako veľmi zľahka pre hráčov, veľmi dobrovoľne. Takže niektorí tí skúsenejší veteráni možno túto aktivitu aj vynechajú. Koho už na ihrisku neuvidíme ani na tom tréningovom, je Logan Ryan, dlhoročný safety viacerých tímov a jeden z tých hráčov, ktorý spája moje a Peťové fanúšikovstvo, pretože hrával aj za Patriots v drese, ktorých získal dvakrát Super Bowl, aj za Giants. A teda Patriots ho spája ešte aj taká možno menej pozitívna vec, a to je to, že vlastne ide o safetyho, ktorý odchytil interceptionom posledný pas Toma Bradyho v drese Patriots, takže hráč, ktorý ukončil kariéru Toma Bradyho v Patriots, tak ukončil tú vlastnú ako veľmi bohatú, myslím, že po 11 sezónach preskakal toho veľa, takže veľa šťastia na futbalovom dôchodku. Josh Allen, a nie quarterback, ale linebacker Jacksonville Jaguars, predĺžil zmluvu o 5 rokov za okrúhlych 150 miliónov dolárov, takže tento edge rusher z Jacksonville si prišiel na zaujímavé peniaze. A čo je taká veľmi zaujímavá novinka, poznáme presný termín prvého zo zápasov v sezóne ešte nie je stanovený schedule, ale už v tomto momente vieme, že prvý hrací týždeň nás tak netradične v piatok čaká zápas medzi Philadelphia Eagles a Green Bay Packers. A ten dôvod, prečo to vieme takto dopredu, je, že ten zápas sa nebude hrať ani v Amerike, ani v Európe, ale bude sa hrať v Brazílii, v meste São Paulo na futbalovom štadióne známeho týmu Corinthians. Takže majú sa v Brazílii rozhodne na čo tešiť. Tento zápas bude ďalším z pokusov amerických vysielateľov dostať ľudí na ich online platformy. To znamená, že v Amerike si ho nepozriete v televízii, ale iba na platforme Peacock, ale európsky fanúšikovia by mali byť v pohode. Myslím, že buď telky, ktoré vysielajú NFL, alebo teda ak máte zaplatený Game Pass, tak budete môcť bez problémov ten zápas sledovať a potom na druhý deň si môžete pozrieť na internete od Američanov všetky tie memečka o tom, ako si niekto aktivoval Peacock na skúšku na týždeň a hneď po zápase tu subscription zrušil, takže toto nás tak ako minulý rok opäť čaká aj tento rok. A to je asi tak všetko, čo tak veľmi stálo za zmienku za posledný týždeň z NFL a môžeme sa presunúť do našich končín.
Minulý víkend sa odohral iba jeden zápas v rámci tretieho kola Snapbacks ligy, kde Nitra Knights na domácom štadióne pod Zoborom privítal Přerov Mamoc. Zápas dvoch tímov divízii Juh skončil víťazne pre Nitru Knights. My sme na tom štadióne boli a určite sa o tomto zápase porozprávame. Predtým sme ale poprosili Gorazda Lazoríka, hráča z týmu Nitra Knights, aby zhodnotil to, ako videl ich zápas on. A možno, aby nám aj prezradil, ako to vyzerá so zraneniami, lebo nie všetci hráči základnej zostavy v tomto zápase nastúpili. Tak či môžeme očakávať, že ich uvidíme v tom nasledujúcom domácom zápase?
Zdravím všetkých fanúšikov amerického futbalu na Slovensku a v Čechách. Nitra Knights absolvoval svoj prvý domáci zápas. Bol to zápas, na ktorý sme sa všetci veľmi, veľmi tešili. Vieme po minulom roku, že nielen vďaka tomu našemu krásnemu štadiónu, ale hlavne vďaka fanúšikom, ktorí nám vytvárajú absolútne fantastickú atmosféru na štadióne, sú tie zápasy vždycky veľmi atraktívne, ako na ihrisku, tak aj v hľadisku. Myslím si, že tomu nebolo ináč ani teraz v nedeľu. Poctilo nás svojou návštevou vyše 800 divákov. Medzi nimi bol taktiež americký veľvyslanec na Slovensku. Čiže bola to tá show, na ktorú sme boli zvyknutí aj z minulých rokov. Minimálne teda na tribúne, čo nás veľmi tešilo a hnalo vopred. Čo sa týka toho, čo sa dialo na ihrisku, tam v tímovom výkone boli ešte nejaké medzery, ale určite by sa dali vyzdvihnúť hlavne individuálne výkony. Bajme sa napríklad o krásnom behu po ľavej strane Lukáša Kreškociho, ktorý síce neskončil touchdownom, ale ten drive sme touchdownom dokončili. Paťo Klementovič dvakrát skoroval v redzone, dokončil tie drivey tvrdými ranmi, rozbil všetko, čo bolo pred ním. Presne tak, ako si to predstavujeme, že to má vyzerať pre tou goal line-ou. Majo Biro dvakrát skoroval, raz toho skoroval dokonca netradične po nahrávke od Ľuboša Paprčku. Čiže boli tam veľmi svetlé momenty v ofenzíve, avšak boli aj nejaké tie mental errors, ktoré určite chceme do ďalších zápasov napraviť. Keď sa bavíme o defenzíve, tam sme vedeli, že Přerov je primárne run heavy team a takto sme my budovali tento team už pre-season, aby sme boli na takéto týmy pripravení o dosť viac ako minulý rok. Či sa bavíme teraz o Jadonovi, Jarovi Pražnicovi, Gašpovi, Tyronovi, absolútne lietali po ihrisku a bola radosť na nich pozerať, ako sa zmocnili tejto úlohy zastaviť ranový útok Přerova. Taktiež by som vyzdvihol Filipa Fintora, ktorý zaznamenal pick six, myslím, že svoj prvý v kariére, 37 yardov, odniesol to do touchdownu, obrovskú radosť sme z toho mali, celý tým. V podstate keď sa bavíme o nejakom tímovom výkone a celkovom hodnotení, tak stále si dovolím povedať, že možno sme ešte niekde na 70% toho, na čo ten tím reálne má. Sú tam veci, ktoré potrebujeme doladiť, ale určite sme na nejakej správnej trajektórii ako tím. Našťastie máme teraz týždeň voľno, komplet, ideme bez tréningov, bez všetkého, nakoľko najbližší zápas hráme až 28. apríla. A následne po tom týždni voľna začneme pracovať na tom, aby sme sa čoraz viac a viac pripravovali a lepšie pripravovali na supera zo Stravy, ktorý bude určite ťažším superom, ako sme mohli vidieť v nedeľu, a o to viac budeme musieť byť pripravení aj my. Čo sa týka zranení, na ktoré sa pýtate, či už Koty, Tomáš Urban, Chris Kudela, Patrik, v princípe s väčšinou z týchto hráčov sme vedeli, sme v unikátnej situácii, kedy mali nejaké veci, kvôli ktorým možno by cez bolesti vedeli nastúpiť v zápase, ale nakoľko sme očakávali, že tento zápas by sme mohli zvládnuť aj bez nich, a vieme, že ak vynechali tento zápas, tak mohli mať prakticky mesiac voľna, tak sme to využili aj týmto spôsobom. Dostali teda voľno v nedeľu a všetkých očakávame, že budú hrať proti Ostrave. Jedinou výnimkou je Chris Kudela. Je to čosi, čo nás s tým veľmi, veľmi mrzí, lebo Chris je mladý chalan a v podstate zaznamenal svoj prvý kariérny catch medzi mužmi, ale ten ho stal zranenie, ktoré ho vyradilo z celej sezóny. Musí absolvovať operáciu kolena, čo je extrémne smutná správa. Chris je obľúbený hráč medzi všetkými a mrzí nás to, ale veríme, že ten talent a potenciál, ktorý má, dokáže po svojom návrate ešte mnohým, mnohým divákom a fanúšikom ukázať.
Ďakujeme, Goraz, za zhrnutie. Tak ako som avizoval, my sme na tomto zápase boli, mali sme tu možnosť za šťastie ho komentovať. Vlado, stali sme v prvej rade. Po necelých 300 dňoch sme mali možnosť opäť vidieť americký futbal na nitrianskom štadióne. Ako si si užil ty ten zápas?
Ja som si to užil úplne fantasticky. Krásne počasie, slnečko, 24 stupňov Celzia, skoro 900 divákov, fantastická atmoška. Opäť vždy, keď mali hostia loptu, tak nás nebolo počuť vôbec. Keď mali loptu domáci, tak bolo počuť fanúšikov, hosti z Přerova, ktorí došli. Aj som mal tú možnosť sa zoznámiť s americkým veľvyslancom na Slovensku, tak veľmi nečakane, lebo vypadlo tlmočenie jeho príhovoru cez polčas a ja suverene veriaci svojej angličtine ako človek v robote, v zásade non-stop komunikujúci po anglicky, bežne prezentujúci po anglicky, som si hovoril, čo na to môže byť, a potom pán veľvyslanec vytasil takú pre mňa nie je úplne, že vždy zrozumiteľnú výslovnosť a ani tá reprodukcia tých jeho slov cez tie repráky nebola úplne zrozumiteľná a dával veľa vied naraz, takže pri tej poslednej som si už nepamätal, čo bola tá prvá, takže ak ma niekto počul tlmočiť, tak si povedal, že no, že chalan možno rozumie po anglicky, ale nie úplne vynikajúco. Tak ale to si treba vyskúšať a človek zistí, že to nie je také jednoduché tlmočiť. No, veľký rešpekt všetkým tým, čo sa tým živia. No a poďme možno na ten zápas. Z môjho pohľadu sme videli pomerne jednoznačné predstavenie a navyše to, čo sme mali možnosť vidieť na ihrisku, bolo veľmi pekne v súlade s tým, čo sme tu takto pred týždňom predikovali. Nepovedal by si?
Áno, v zásade sme sa celku trafili. My keď sme ešte tak interne sa rozprávali a typovali sme, že asi okolo by mohla Nitra vyhrať a ako by to mohlo celé prebiehať, tak v celku nám aj tie výsledky vyšli. Ukázalo sa to, že Nitra je tým, ktorý posilnený o posily práve z zahraničia a práve z týmu Přerov Mamoc, lebo Tyron Clark prestúpil počas off-season práve z tohto týmu do Nitra Knights. Sú tie posily, ktoré vyzerá, že Nitre chýbali na to, aby bola horúcim ašpirantom nielen na finále, ale z môjho pohľadu iba neprekvapilo, keby nakoniec si dokráčala až k tomu titulu. A v defenzíve veľmi dobrý výkon, v ofenzíve, i keď z začiatku tam defenzíva Přerovu sa snažila Nitru udržať na dištanc, nepodarilo sa im to a vlastne od toho, ako na konci štvrtiny skórovala Nitra, tak potom to už malo viac menej jednoznačný priebeh.
No, je to také celkom optimistické s tým finále. Predsa len akože tie posily sa výrazne ukázali pri zastavovaní behovej hry. Takže ako uznám, že to bol rozhodne jeden z problémov Nitry v tej predchádzajúcej sezóne. Myslím si, že na tom pohoreli aj v tom semifinále. A špeciálne proti týmu, ako je Přerov, ktorý má tú svoju hru postavenú na tom, že v ofenzíve akoby kontroluje hodiny, diktuje to tempo zápasu tým, že sa posúva takými veľmi postupnými systematickými útokmi, kde beh dominuje naozaj. Je to jedno z mála mužstiev v lige, u ktorého ešte človek uvidí to, že behová hra jednoznačne dominuje nad pasovou, taký akože old school, hard nose, futbol, tak ako sme prorokovali, ako keď tento štýl futbalu narazil na tú stenu zloženú jednak z podľa mňa zlepšenej defenzívnej line Nitry a za ňou ako dvoma linebackerami spoza mora, tak to nemalo veľkú šancu na úspech a Přerov sa v podstate nepresadil až do poslednej štvrtiny, kedy už prehrával viac ako 30 bodov. Na druhej strane treba povedať, že jeho defenzíva celkom slušne držala Nitru na dištanc a k prvému skórovaniu sa v podstate Nitra nedostala ani tak, že by rozbehla na plné obrátky ten svoj ofenzívny motor, ako sme často vydávali v uplynulej sezóne, ale Přerovým výrazne, výrazne pomohol penaltami. Tam myslím, že ešte bohužiaľ nemáme spracované štatistiky z toho zápasu. Toto taká malá výčitka. Vieme, že veľa ľudí, čo sa angažuje v Českej lige, ako organizátori nás počúvajú pravidelne, tak halo chalani, kde sú naše štatistiky? Už sú to 3 dni, ak máme analyzovať tie zápasy. Ale podľa mňa sa tam prejavila jedna vec a to bola kondičná pripravenosť Nitry. Lebo v momente, keď už sa blížil koniec polčasu a potom druhý polčas, tak najmä v tých zákopoch, tam, kde sa zrážajú tí veľkí chlapi, tak my vieme veľmi dobre, že Nitra mala v tejto sezóne naozaj až skoro profesionálnu kondičnú prípravu. Tak ako sa zo začiatku zápasu v podstate nevedeli presadiť a nevedeli tam vytvárať tie running lanes, tak ku koncu polčasu už naozaj tá ofenzívna lajna Nitry v tom strede z môjho pohľadu až terorizovala ten defenzívny front Přerova. Robila tam napríklad pre Patrika Klementoviča, ktorý zaznamenal 2 touchdowny v niektorých momentoch, akože také diaľnice, po ktorých by sme sa aj my dvaja mohli prechádzať. Čo by si povedal?
Áno, isto ofenzívna lajna hrala veľmi dobre. Jednak dokázala držať pesraž Přerova a tým pádom Boris mohol distribuovať nahrávky tak, ako si asi predstavoval, ale hlavne tá zlepšená behová hra bolo niečo, čo mňa veľmi pozitívne prekvapilo a potešilo, lebo dlhodobo táto aktivita alebo tento spôsob, ako útočiť a hýbať sa po ihrisku, bolo niečo, čo práve Nitre nešlo. A k tým dvom touchdownom, keď prirátame obrovský dlhý beh, ktorý mohol kľudne skončiť aj touchdownom, ale tesne už v red zone bol teklovaný running back domácich Kreškoci, tak kľudne by tých behových touchdownov mohlo byť o mnoho viacej. I keď Patrik Klementovič vlastne behom dobehol tento beh, ako behom to dotlačil, ale by bola tá behová hra ešte efektívnejšia, ešte výraznejšia. To bolo niečo, čo zároveň Nitre pomáhalo viacej diktovať tú hru, lebo zrazu, keď ti vychádza beh, nemôžeš všetko tlačiť alebo ostávať vzadu, musíš rešpektovať to, že Nitra viacej behá a ako náhle presunieš alebo viacej priblížiš linebackerov k tej line of scrimmage, tak sa ti potom otvára priestor, ktorý dokonale využil Mario Biro, ktorý tiež skoroval alebo respektíve zachytil dva pasové touchdowny.
Treba určite vyzdvihnúť aj výkon defenzívy Nitry, ktorá teda, ako som hovoril, až do štvrtej štvrtiny, kde už predsa aj v tom útoku, aj v tej obrane nastúpilo aj pár backupov, tak vlastne nedovolila superovi skórovať. Aj to skórovanie supera naozaj išlo na úkor toho, že v podstate Čerov vzdal tú šancu snažiť sa o nejaké rýchle, dlhé pasové skórovania, ale nakoniec si išiel v poslednej štvrtine presne takým tým postupným útokom, ktorý sa presadzoval najmä behom, tak nejak systematicky, aspoň po nejaké tie čestné body, lebo treba povedať, že keď sa ten zápas dostal do tej fázy, že už boli donútení ísť do vzduchu, ak s ním ešte chceli niečo spraviť, tak tam absolútne nemali šancu, bo napríklad ten tlak na quarterbacka bol taký, že tie dlhšie pasové hry sa vôbec nemali šancu rozvinúť. Už to quarterback musel odhadzovať dávno predtým, kým sa ten receiver dostal kam mal. A čo by som akože vyslovene menovite nech trošku akože pochválime, tak defenzíva Nitry dokázala aj skórovať. Filip Fintor, 20-ročný chalan, ak sa nemýlim, ktorý je len vo svojej prvej sezóne, vlastne v dospelom americkom futbale, tak zachytil interception, kedy krásne si tam akože postrážil tú rautu, dokázal ju katnúť a zapol takú rýchlosť, že nikto mu už nestíhal a namieril si to rovno do endzóny, takže myslím si, že veľmi pekný takýto začiatok prvej sezóny v prvom domácom zápase a možno, že sa nám tam rodí nejaká veľká nádej pre budúce roky, tak budeme Filipovi určite držať palce do ďalších zápasov.
No a po skorovaní Filipa a Nitra vyhrávala 33-0 a išlo sa do štvrtej štvrtiny. Tá štvrtá štvrtina sa už viac menej dohrávala. Kredit ale treba z môjho pohľadu určite dať aj týmu Pšerov Mamoc, že nehodili flintu do žita, že sa snažili skorovať a teda, ako ty aj si spomenul, že skorovali vlastne ku koncu zápasu, ale ten zápas nevypustili a paradoxne skorovali cez akcie, alebo ten najväčší posun urobili cez pasové akcie, nie cez behové akcie, kedy dvoma dlhými prihrávkami sa prešli väčšinu ihriska a potom štandardným, pre nich štandardným spôsobom behovým skorovali záverečný touchdown a tým znížili na 33-7 a to bol aj vlastne konečný výsledok celého zápasu.
Je to tak, akože videli sme, že Přerov možno nepatrí k favoritom tej divízie Juh, ale rozhodne nikomu žiadne to víťazstvo nedá zadarmo. Ten zápas s nimi bude každého bolieť, lebo ako som hovoril, je to taký ten hard nose 5 yards in cloud of dust, alebo ako sa to hovorí, americký futbal. Čiže aj tam párkrát akože zostali hráči po tých tvrdších stretoch ležať na ihrisku, aj sme nejaké zranenia videli. Takže určite majú ťažkú tú divíziu, majú tam Znojmo, ktoré sa vrátilo z rakúskej ligy, ktoré sa pred touto sezónou posilnilo, majú tam dva slovenské poloprofesionálne týmy, ktoré majú hráčov zo zahraničia, zatiaľ čo tá ich súpiska je v zásade čisto česká, po tom, čo Tyron Clark teda práve do Nitry prestúpil. Priznám sa, a teraz možno ma zaujíma tvoj názor, nie je mi úplne jasné, že prečo Čero volí ten variant, že striedajú quarterbackov po drive-och. Oni tam majú českého reprezentačného quarterbacka Michala Stokláska, majú tam Radima Dohnala, ktorý je, myslím, hrajúci coach.
Ano.
A oni sa striedajú akoby po drive. Videl si z toho akože nejaký prínos? Lebo ja sa napríklad priznám, že podľa mňa toto je niečo také, čo sa v Amerike robí tak maximálne na high school, alebo na nejakých ako univerzitách veľmi, veľmi nízkej úrovne. Lebo keď sa ti tam stále mení ten quarterback, keď ty si ten zachytávač pasov, tak jednoducho rozhodí sa ti ten timing, ako ten to, ako máš bežať tú rautu, to, kam máš ísť, proste vždy je to iné. Ty to tomu musíš prispôsobovať. Každý ten quarterback predsa len hrá nejak inak a vo všeobecnosti, ak to nie je o tom, že tí dvaja quarterbacki sú nejak zásadne odlišní, a ty ich nasadzuješ v nejakých iných situáciách, čo ja viem, ako, ja neviem, robili Saints v uplynulých sezónach, tak ja v tom nejaký prínos nevidím. Ty si videl na ihrisku niečo, že prečo by to dávalo zmysel?
No, ja si myslím, alebo je možné, že je tam nejaká limitácia jedného alebo druhého, respektíve skôr tým, že asi Michal Stoklásek možno má nejaké zdravotné limitácie, prečo takto sa striedajú, lebo tiež asi najväčšiu logiku by dávalo, keby sme presne videli, že jeden je pásový a druhého využívajú aj na behy, alebo že väčšinou volia tie varianty, kedy sa rozhodne, že či to dá running backovi a nakoniec on sám pobeží, že je to viacej mobilný quarterback. V tomto zápase sme nemali možnosť vidieť veľa, veľa takých akcií, ktoré by nám dokázali zodpovedať na túto otázku. Je to možné aj tým, že naozaj defenzíva Nitry hrala veľmi dobre a tým z Přerova veľmi nepustila do zápasu, ale každopádne som ešte potom pozeral aj na webe Českej asociácie amerického futbalu, kde reportovali ten zápas, že či ku tomu nebude niečo viacej napísané, ale nedočítal som sa, čiže nerozumiem. Nerozumel som ani ja tejto hernej variante úplne. Z hľadiska toho, aký prínos to malo mať, alebo bolo mienený v rámci tohto zápasu.
Za mňa finálna pochvála ešte nitrianským divákom. Ja už som to načal na začiatku. Skoro 900 duší, neskutočný hluk. Vyrobilo to minimálne dvakrát delay of the game na strane Přerova. Vyrobilo to nejaké false starty, nejaké offside ešte aj. No offside asi nie, lebo vtedy boli ticho. Takže to beriem späť. Ale tie delay of the game, tie false starty tam boli. No a keď si zoberieme, že to bol ešte len prvý zápas sezóny, že to možno nebol super z radu tých najatraktívnejších, a ešte sa nehrá o žiadne, ja neviem, semifinále, ešte to nie je žiadne playoff, tak to som zvedavý, že čo sa dočkame na nitrianskom štadióne v tých ďalších zápasoch.
Prvne sa ale poberieme k ďalším zápasom, budeme rozprávať o ďalších zápasoch. Z tvojho pohľadu MVP zápasu bol kto?
Ja by som asi vybral niekoho z obrany. Ja by som asi vybral Jadena Lawsona, ktorého som teda pri tom likvidovaní behov videl ako úplne pravidelne, či to bola jeho strana alebo nie. Priznám sa, nemáme teraz spracované tie štatistiky z toho zápasu. Netuším, koľko tam tých teklov mal, ale myslím si, že keď po treťom kole sa budeme pozerať na zoznam štatistických lídrov, tak v tekloch tam bude veľmi vysoko.
Za mňa to je Filip Fintor za ten touchdown, ktorý skoroval, ako naskočil do toho zápasu a určite to bol jedna z tých hier a jeden z tých výkonov, ktoré si zaslúžia pochvalu, ale tých výkonov, alebo aby som boli úplne objektívny, výborných výkonov, koniec koncov aj Gugora spomínal, tam bolo veľmi veľa. Lukáš Kreškoci, fantastický behový výkon, i keď sa mu nepodarilo
Patrik
skorovať.
Klementovič určite tiež ako kandidát, dva behové touchdowny, predsa len to až tak často v drese Nitry nevídame.
Luboš Paprčka, pasový touchdown, pozor, nie zachytený, ale hodený pasový touchdown,
Áno, áno.
takže toho tam bolo viacej a samozrejme Mario Biro, dva zachytené touchdowny, takže
U ňoho to už berieme ako samozrejmosť. On by musel
áno.
dať minimálne 3, aby sme o ňom začali ako
Tri
MVP hovoriť, nie?
a 3 a 200 yardov aspoň. Pozdravujeme Mária. Takže hej, tak on, tých adeptov tam bolo o mnoho viacej a teda ak by sme si mali vybrať, tak ty si vybral Jadena Lawsona, ja som vybral Filipa Fintora. Každopádne, ale pochvalu si zaslúžia všetci hráči Nitra Knights, lebo naozaj to bol veľmi dobrý výkon. A čo by som možno ešte spomenul, je to, že v tomto zápase sme videli aj o mnoho menej flagov ako v tom predchádzajúcom na strane Nitra Knights. Nitra Knights do tohto zápasu patrila k tým tímom, ktoré tých flagov mala najviac. Myslím, ak si správne pamätám, to číslo bolo ich 26 priestupkov za dva zápasy, ktoré urobili, čo je šialene veľa. V tomto zápase sa nevyhli porušeniam pravidiel a tie flagy tiež prišli, ale neprišli v takom obrovskom počte, čo umožnilo im aj takto plynule týmto zápasom prejsť.
No a teda, to bol odohraný zápas. Dajme si krátku pauzu na jingle a poďme sa porozprávať o zápasoch, ktoré nás čakajú. Prvne, sa vrátime zase k Českej lige, tak si odbehneme na chvíľku na, povedzme, juhovýchod a porozprávame sa o treťom slovenskom týme, ktorý túto sezónu pôsobí v ligách tackle futbolu, a to je Kasovia Steelers. Dúfali sme, že v tejto epizóde vám budeme hovoriť preview ich prvého zápasu v druhej divízii Maďarskej ligy, kedy mali nastúpiť proti týmu Budapešť, myslím Wolves, konkrétne ich B-čku, ale bohužiaľ ich súper zrejme nedokázal naškrabať dosť hráčov na to, aby plnohodnotne postavil dva týmy ešte s dlhou cestou, akože z Košíc, teda z Budapešti do Košíc, a zo súťaže sa odhlásil. Tým pádom bohužiaľ tento domáci zápas košický prvý sa nebude hrať. V tomto momente predpokladám, že prebieha nejaké rokovanie o tom, ako bude upravený zvyšný rozpis tejto súťaže. Predsa len Košiciam tam zostali 4 zápasy, ale z nich iba jeden domáci a 3 vonku, čo by asi nebolo úplne fér. Takže dúfajme, že tam príde k tomu, že sa ten rozpis zmení a že Košičania budú mať 2 domáce zápasy a snáď nejak minimálne na jeden z nich sa nám aj podarí nejak vybehnúť, že tam nebude termínová kolízia s Českou ligou, a pozrieme sa, ako sa darí americkému futbalu na východe. Ale teda tým pádom zatiaľ nemáme o čom referovať a tým pádom sa budeme venovať iba tomu jednému zápasu, ktorý sa na Slovensku odohrá tento víkend, a to bude domáci zápas týmu Bratislava Monarchs, ktorí privítajú Knights zo Znojma. A Peťo, povedz nám, ako vyzerá situácia v Českej lige pred tým, ako bude odohrané kompletné tretie kolo.
Tak víťazstvom Nitry Nets nad Přerov Mamuc Nitra sa dostal na prvé postupové miesto v rámci divízie Juh. Má 2 víťazstva a 1 prehru. Přerov Mamuc je s tým s 2 prehrami aktuálne na 4. mieste. Obidva tieto týmy nasledujúci víkend, ako si avizoval, nezasiahnu, lebo sa bude dohrávať tretie kolo, s tým, že iba pre úplnosť, Přerov nastupí hneď ten nasledujúci týždeň v takom derby zápase proti Ostravo Steelers, a Nitra Knights Nitra bude mať ešte o jeden týždeň dlhšiu prestávku a budeme ju najskôr môcť vidieť až 28.4., čiže za 2,5 týždňa na domácom zápase práve proti Ostrave Steelers. Takže Ostrava Steelers najskôr vyzve Přerov Mamuc na jej ihrisko a potom pôjde do Nitry. A tretie
no,
kolo...
to ešte predtým odohrajú obrovské derby tento víkend, no derby. Opakovanie minuloročného finále. Ano. Rozdajú si to doma s Vysočinou, takže majú pred sebou naozaj nabitý program.
No, Vysočina, Přerov, ktorý, ako si spomínal, je síce tým, ktorý je aktuálne na 4. mieste alebo na poslednom mieste tej tabulky, ale nie je to tým, ktorý je zvyknutý a ochotný darovať body, takže určite to nebude jednoduchý zápas. A potom Nitra Knights, tak Ostravu teda čaká takéto náročné kombo 3 týždne za sebou. A ty si spomenul, že asi ten derby zápas a najsledovanejší zápas bude Ostrava proti Vysočine. A doplníme, ako vyzerajú alebo ktoré sú tie ďalšie zápasy, ktoré sa budú hrať, a to je Ústí nad Labem Blades privíta na domácom štadióne Pardubice Stallions. No a my sa už môžeme venovať a pozrieť sa na ten najbližší zápas Bratislavy Monarchs, ktorá na mladej garde privíta Znojmo Knights, čiže stretnú sa zvyšné dva týmy z divízie Juh, a teda uvidíme, ktorý z týchto dvoch týmov sa pripojí k Nitre a bude mať 2 výhry a dostane sa ako keby na čelo tejto tabulky. Čo môžeme od tohto zápasu očakávať, lebo ono je to taká zaujímavá situácia, ktorú sme naznačovali vlastne aj pred týmto kolom, že Bratislava prehrala s Nitrou, ale porazila Přerov, Znojmo porazilo Nitru, ale prehralo Přerovom. Tak aký zápas nás čaká, na čo sa môžeme tešiť a čo si myslíš, že v tomto zápase rozhodne?
Ja si myslím, že nás čaká zápas, v ktorom budú mať veľmi, veľmi silné slovo obrany. Bratislavská obrana, tá je svojou pevnosťou povestná, a povedzme si, Znojmo v prvom zápase sezóny dovolilo Nitre, jednému z najproduktívnejších, ak nie najproduktívnejšiemu útoku uplynulej sezóny, iba 16 bodov, a v následujúcom kole Přerovu, hoci im podľahli, tak dovolili tiež iba 16 bodov. Takže tá obrana je podľa mňa veľmi dobrá, je pevná, sú v nej posily aj zo zahraničia, konkrétne je tam ich americký safety Roman Jones a predpokladám, že ani Charun Yahya-Eo asi nebude úplne, že nejaký Pepa. Takže sú tam posily aj zo zahraničia. Oba tie týmy majú obrany, ktoré aj veľmi dobre fungujú voči pasom. Už spomínali sme na jednej strane americký safety. Keď sa pozrieme napríklad na štatistiku pass breakups alebo interceptionov, tak ako tam na začiatku v podstate v nejakej prvej trojke nájdeme hneď viacero hráčov, či Monarchs, či Knights. A na obidvoch stranách sú quarterbacki, ktorí, keď to tak poviem nejak, hovoria Česi kulantne, neprekypujú zbytočnou bezpečnosťou, pokiaľ ide o loptu, alebo ako to povedať. Jednoducho tie interceptiony tam sú. Na druhej strane je tam predsa on trošičku rozdiel vo výkonnosti. Quarterback Bratislavčanov Des Praša má aj nahádzaných akože veľa touchdownov v tomto momente. Je, mám snáď pocit, dokonca lídrom ligy. Jeho náprotivok, mladý quarterback, ktorý prišiel do Znojma vlastne pre touto sezónou, keď predtým pôsobil v pražských Lions. Volodymyr Hrinkiv sa myslím volá.
No.
Tak zatiaľ nemá bohvie aké štatistiky, či už ide o percento skompletovania, má aj nejaké tie interceptiony voči, povedzme, touchdownom, ako v tomto momente jedna k jednej. Takže ja si myslím, že sa dočkáme v tomto zápase pomerne veľa turnoverov. Hej, a to možno nielen interceptionov, ale určite aj nejakých fumblov. Videli sme, ako obete obrany vedia byť pomerne dôrazné, ako tí obrancovia idú po lopte. Takže jedna vec je, že si myslím, že ten zápas bude dominovaný obranami a ďalšia vec, čo si myslím, je, že bude trošičku divoký v tom, že tam bude podľa mňa viacero turnoverov a že viacerokrát sa tie mužstva dostanú do nejakých možno zaujímavých štartujúcich pozícií a bude veľmi otázne, že ako dokážu využiť práve nejaké také tie kratšie ihriska. Ale pri tom všetkom, špeciálne na domácom ihrisku a po tých predchádzajúcich zápasoch, Monarchs sú pre mňa asi favoritom. Ako to vidíš ty?
Monarchs sú favoriti aj pre mňa. Zaujímavé a dôležité bude sledovať tú behovú hru z týmu z Neumann Knights a to, ako sa voči nej dokáže vymedziť obrana Bratislava Monarchs a dokáže ju zastaviť a potlačiť. Totiž Monarchs aj v prvom, aj v druhom zápase povolili po zemi pomerne dosť veľa jardov a to, čo dokázali ukázať, že sú silní, dokázali zastaviť pásový útok Přerov Mamoc pri Nitre, až tak veľmi nie, ale tak Nitra je tým, ktorý ide hlavne vzduchom. Boris je v tomto nie úplne jednoducho zastaviteľný, tak tam by som to nebral až tak smerodatné. Ale to, čo ja si myslím, že môže byť smerodatné, je to, že či Znojmo bude určovať tempo hry práve dlhými drivami po zemi, či bude vedieť skorovať. A to bude asi to najdôležitejšie, lebo aj v tom poslednom zápase s Znojmo proti práve Přerov Mamoc sa dlho nevedeli presadiť. A tá obrana, ktorú si ty spomínal, ukázali, že je veľmi schopná a keď prakticky Přerov skoroval len pomocou field goalov, až vlastne na konci v posledných 2 minútach skorovali ten touchdown, ktorý otočil výsledok. Takže to bude asi ten zápas a to bude ten X-faktor jeden z mojej strany, ktorý vidím a ten druhý, a to ma zaujíma tvoj názor, lebo ty toho pána poznáš a to je ofenzívny koordinátor z Neumann Knights a bývalý head coach Bratislava Monarchs a Peťo Meluš, ktorý bude vlastne stáť na mladej garde, ale tento raz už nie v modrom, v bielomodrom drese. Ako ty vnímaš túto jeho osobu ako X-faktorom v tomto zápase?
No ono je to také trošku obojstranné, hej? Lebo na jednej strane môžeme povedať, že Peťo Meluš pozná defenzívu Monarchs, vie, kde prípadne sú jej nejaké, nazvime to, slabšie miesta, ktoré by sa dali využiť a možno vie naschémovať útok Znojma tak, aby sa cez tieto slabšie miesta dostal k nejakým bodom. Na druhej strane presne to isté sa dá povedať o Monarchs. Hej. Monarchs zase poznajú jeho útočnú schému, vedia sa pripraviť na ňu, to znamená ako s defenzívnym koordinátorom Monarchs Marianom Husarom si predpokladám v tých uplynulých sezónach, akože niečo na tých tréningoch proti sebe vyskúšali, takže nebude to asi nejaká jednoznačná výhoda podľa mňa pre jednu alebo druhú stranu. Ja ešte naviažem na to, čo si povedal pred chvíľkou, a to je to, ako Znojmo Knights využíva behovú hru. V tomto momente v Českej lige nie je žiadny running back, ktorý by dostal loptu častejšie ako Stanislav Benz z Knights, takže oni tam určite budú búšiť na tie dvere bratislavskej obrany ako po zemi pomerne intenzívne. Dostáva loptu v priemere 14 krát za zápas, takže to ako na jedného running backa na naše pomery pri 12-minútových štvrtinách, to je teda akože riadna dávka. Takže ako áno, Znojmo je ďalším z tých tímov, pre ktoré je hra po zemi ako dominantnou časťou ich ofenzívy. Takže vrátiť sa späť k tej tvojej otázke, nemyslím si, že to dáva napríklad Znojmu nejakú výhodu. Myslím si, že je to o tom, že je to nejaká šachová partia, kde si navzájom tí hráči budú trošičku vidieť do hlavy. Nepomôže Znojmu veľmi to z hľadiska obrany, že Peťo minulú sezónu pôsobil v Monarchs, pretože tá útočná schéma, o tom sme sa bavili koniec koncov s ľuďmi z organizácie Monarchs, tá je výrazne iná v tejto sezóne ako v tej predchádzajúcej. Je tam aj úplne iný quarterback. Tá hra je primárne pasová, chodí sa do vzduchu, takže toto tam tiež nebude nejaká pomoc. Takže bude to asi o nejakom mini súboji medzi Peťom Melušom a Marianom Husárom.
Vlado, tak čo je z tvojho pohľadu ten kľúč k úspechu Bratislavy Monarchs?
Keby som to mal úplne že zhrnúť, tak povedal by som vyvarovať sa chýb, a keď to mám rozmeniť na drobné, tak je to o dvoch veciach. Jednak som hovoril o tom, že ten zápas môže byť trošku ako bitka nejakých turnoverov, takže vyvarovať sa tých, ktoré sa dajú ustrážiť. Lebo hovorili sme o quarterbackovi domácich, Dezovi Prašovi. Predsa on je na jednej strane líder ligy v tomto momente v hodených touchdownoch, na druhej strane líder ligy v interceptionoch. Hej? Takže možno akože vyhľadiť toto v rámci tej ofenzívy. A druhá vec, o tom sme hovorili po predchádzajúcom zápase, to je počet penált. Tak ako Monarchs podarovali celé ihrisko penáltami Nitre v tom predchádzajúcom zápase, ak by to isté spravili proti Znojmu, kde pôsobí veľmi veľa skúsených hráčov, tak toto by sa im mohlo veľmi vypomstiť. Takže ako bez toho, že by som akokoľvek chcel podceňovať hostí, tak myslím si, že tým kľúčom bude ustrážiť si to, čo majú Bratislavčania pod kontrolou, a to je eliminácia chýb v ich výkone. Ty to vidíš ako?
Veľmi, veľmi obdobne. Tam turnovery sme to videli aj v tomto zápase, aj v tom predchádzajúcom zápase, v tomto zápase Nitry Knights, aj v tom predchádzajúcom zápase práve na ihrisku na Mladej garde, kde práve chyby umožnili tomu druhému týmu veľmi poľahky skorovať. A ak tá defenzíva bude hrať tak dobre, ako sme spomínali, či už na jednej aj na druhej strane, práve odskočenie na jeden alebo jedným dvom touchdownom už môže byť také, že pre ten ďalší tým to bude veľmi ťažké dobehnúť. I keď Juraj sa Nitra má teraz takú formu, že ak si udrží, tak máme ofenzívneho hráča a sezóny istého a veľmi mu fandím, aby sa mu to podarilo, ale turnovery, ako si aj ty spomínal, to vnímam ja ako jeden z tých základných vecí, na ktoré si budú musieť dať pozor na to, aby sa im tento zápas nevymkol spod rúk. Lebo tento zápas je obrovsky dôležitý pre jedno aj pre druhé mužstvo. Totiž ak sa pozrieme na výkonnosť Vysočiny aj Ostravy v divízii Sever, a teda rátame, že oba týmy postupia, alebo tie výkony zatiaľ sú tak dominantné, že asi ani nič neočakávať nemôžeme, tak z divízie Juh budú postupovať práve dva týmy. Všeobecne sa očakáva, že jeden z nich by mal byť Nitra Knights, a uvidíme, je to pravdepodobné a potom v tom prípade sa o tom druhom postupujúcom bude rozhodovať práve medzi týmito dvoma týmami, medzi Bratislavou a Znojmom. A kto vyhrá tento zápas, viem, že bude ešte odveta, ale kto vyhrá tento zápas, a bude mať o mnoho lepšie karty v prípade, že teda dojdú na konci sezóny do tej časti, že budú mať rovnaký počet výhier a prehier. Takže veľmi dôležitý zápas, ktorý si treba pozrieť, ak ste fanúšikmi amerického futbalu a možno nemusíte byť ani fanúšikmi Bratislavy Monarchs, ale máte radi americký futbal a chcete podporiť slovenské týmy, určite 14.4. o 15.00 na ihrisku Mladá garda, kde si tento zápas viete pozrieť a kde si viete pozrieť aj tie mikrosúboje, o ktoré si rozprával, či už medzi Peťom Melšom a Marianom Husárom alebo medzi jednotlivými defenzívami. Ak ste fanúšikmi Bratislava Monarchs, tak verím, že tento dátum už dávno máte zakružkovaný v kalendároch a teda už len si prijať, aby vyšlo počasie a aby to bol naozaj fantastický futbalový zážitok.
To určite budeme držať palce Monarchs. Minimálne ja sa určite prídem pozrieť na ten zápas. Prídeš sa pozrieť aj ty?
Plánujem tam ísť.
Dobre, tak keď tam uvidíte dvoch týpkov, jedného ovešaného v merči Giants, ktorý rozhodne akože nemá postavu, ktorá vyzerá, že kedysi hrával linebackera, a vedľa neho ďalšieho možno s nejakým merčom Patriots na sebe, s bojovo vyholenou lebkou, tak viete, že sme to my dvaja, tak sa kľudne zastavte a pokecajte s nami o našom podcaste, ak nás počúvate. Budeme určite radi. No a ak sa nevidíme na Mladej garde, tak pevne verím, že sa budeme počuť o týždeň, takto aspoň z podcastového éteru, kedy sa určite porozprávame o tom, ako ten zápas skončil. Povieme si, čo nové sa udialo v NFL-ke medzi tým a určite pripravujeme aj nejakú coverage toho blížiaceho sa NFL draftu, ktorý sme spomínali. Takže, kým sa to stane, tak ďakujeme, že nás počúvate. A mimochodom, počúvate nás čoraz viac. Naše posledné tri epizódy boli tri najpočúvanejšie v našej histórii. Viete nás prekvapiť a veľmi sa z toho tešíme. Odporúčte nás aj vašim známym, ak ste s nami spokojní. No a okrem poďakovania sa teda s vami aj lúčime. Majte sa krásne.
Ahojte.